Yn llechu ar hedeg, yn llwch ar ei hyd.